Sura ya saba, mstari wa kwanza. Usihukumu na usije ukahukumiwa. Mstari wa pili. Kwa hukumu unayohukumu, na utahukumiwa, na kwa kipima unachopima, na wewe pia utapimiwa hicho hicho. Mstari wa tatu. Na kwa nini unatazama kipande cha mti kilicho kwenye jicho la ndugu yako, lakini hutambui kipande cha gongo ambalo limo katika jicho lako? Mstari wa nne. Unawezaje kusema kwa ndugu yako, ngoja nikutolee kipande kilichomo kwenye jicho lako, wakati kipande cha gongo kimo ndani ya jicho lako? Mstari wa tano. Mnafiki wewe, kwanza toa gongo lilomo kwenye jicho lako, na ndipo utakapoweza kuona vizuri na kukitoa kipande cha mti kilichomo kwenye jicho la ndugu yako. Mstari wa sita. Usiwape mbwa kilicho kitakatifu, na usiwarushie nguruwe lulu mbele yao, vinginevyo wataviharibu na kuvikanyaga kwa miguu, na tena watakugeukia wewe na kukurarua vipande vipande. Mstari wa saba. Omba nao utapewa, tafuta nao utapata, bisha hodi na wewe utafunguliwa. Mstari wa nane. Kwa yeyote anayeomba hupokea, na kwa yeyote anayetafuta hupata, na kwa mtu ambaye anabisha hodi atafunguliwa. Mstari wa tisa. Au kuna mtu miongoni mwenu ambaye akiwa mtoto wake amemuomba kipande cha mkate atampa jiwe? Mstari wa kumi. Au akiwa amemuomba samaki na yeye atampa nyoka? Mstari wa kumi na moja. Kwa hiyo ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, je, si ni kiasi gani zaidi Baba yenu aliye mbinguni atawapa vitu vizuri wale wanaomuomba yeye? Mstari wa kumi na mbili. Kwa sababu hiyo unapotaka kufanya kitu chochote na watu wengine, na wewe pia itakupasa kuwafanyia vivyo hivyo wao, kwa kuwa hiyo ndiyo sheria na manabii. Mstari wa kumi na tatu. Ingieni kwa kupitia geti nyembamba, kwa kuwa geti ni pana na njia ni pana inayoongoza kwenye uharibifu, na kuna watu wengi wanaopita njia hiyo. Mstari wa kumi na nne. Njia ni nyembamba na njia inayoongoza katika uzima, na ni wachache wanaweza kuiona. Mstari wa kumi na tano. Jihadharini na manabii wa uongo wanaokuja wamevaa ngozi ya kondoo, lakini kweli ni mbwa mwitu wakali. Mstari wa kumi na sita. Kwa matunda yao mtawatambua. Je, watu wanaweza kuvuna matunda kwenye miba au mtini kwenye mbegu ya mibaruti? Mstari wa kumi na saba. Kwa jinsi hiyo, kila mti mzuri huzaa matunda mazuri, lakini mti mbaya huzaa matunda mabaya. Mstari wa kumi na nane. Mti mzuri hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya hawezi kuzaa matunda mazuri. Mstari wa kumi na tisa. Kila mti ambao hauzae matunda mazuri utakatwa na kutupwa katika moto. Mstari wa ishirini. Hivyo basi utawatambua kutokana na matunda yao. Mstari wa ishirini na moja. Si kila mtu aniambiaye mimi Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule pekee atendaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa ishirini na mbili. Watu wengi wataniambia siku hiyo, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, hatukutoa mapepo kwa jina lako, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi makuu? Mstari wa ishirini na tatu. Ndipo nitawaambia waziwazi, sikuwatambua ninyi, ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Mstari wa ishirini na nne. Kwa hiyo kila mmoja asikie maneno yangu na kutii atafanana na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mstari wa ishirini na tano. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, na upepo ukaja, na ukaipiga nyumba hiyo, lakini haikuweza kuanguka chini, kwa kuwa ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Mstari wa 26. Lakini kila mtu anayesikia neno langu na asilitii atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mstari wa 27. Mvua ikaja, mafuriko yakaja, na upepo ukaja na kuipiga nyumba hiyo, na ikaanguka, na uharibifu wake ukakamilika. Mstari wa 28. Ulifika wakati ambao Yesu alipomaliza kuongea maneno haya, makutano walishangazwa na mafundisho yake. Mstari wa 29. Kwa kuwa alifundisha kama mtu mwenye mamlaka na si kama waandishi wao.